MDH liderlarini Moskvada o'tgan norasmiy sammitida 2-jahon urushidagi g'alabani nishonlashga oid mulohazalar bo'yicha Karimov va Atamboyev o'rtasida kuzatilgan tortishuv munozaralar uyg'otishda davom etmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatini tashqi ishlar bo'limi boshlig'i Sapar Isakovni matbuotga bergan izohiga ko'ra, Atamboyevning fikrlari mutlaqo mantiqli va o'rinli, lekin Islom Karimovni davlat rahbari sifatida boshqa bir davlat rahbarining chiqishini bu tariqa va bunday ohangda baholashi o'rinsiz bo'lgan. O'zbekistondan farqli Qirg'izistonda qirg'iz matbuotida ham Karimov va Atamboyev o'rtasida kechgan tortishuvning ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga qanchalik ta'sir qilishi munozara qilinmoqda. Qirg'iz ekspertlari Karimovni Atamboyevga nisbatan tanqidlari g'alabani qanday nishonlashga oid bahslarga emas, balki Qirg'izistonni Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishi bilan bog'liq ko'rishadi. Ekspert Mars Sariyevning yozishicha, Yevrosiyo ittifoqiga a'zolik Qirg'izistonni O'zbekiston ta'siridan uzoqlashtiradi. Qo'shnilariga nisbatan bosim imkoniyatidan mahrum bo'layotgan Karimov esa bundan asabiylashmoqda va norasmiy sammitda buni oshkor etib qo'ygan. Qirg'iz sharhlovchilarga ko'ra, prezidentlar aytishuvi shundoq ham keskin munosabatlarni ziddiyatlashtirmaydi. O'zbek tomoni tabiiy gazni o'chirishi ehtimoli kutilmaydi. Prezidentlar tortishuvi senzura ostidagi o'zbek matbuotida aks etmagan. Ammo MDH sammitida, Moskvadagi g'alaba bayramida ham ishtirok etmagan Ukraina tomoni matbuoti bundan chetda emas. Vesti UA.com nashri o'z maqolasini Islom Karimov postavil na mesto Almazbek Atambayeva deb nomlagan. Nashrga ko'ra, Kreml MDHni zaif davlati Qirg'izistondan, uning prezidentidan o'z maqsadlarida foydalanmoqda. Kreml Atamboyev qo'li bilan Moskvadagi g'alaba paradi boykot qilinishini, paradda qatnashishdan bosh tortgan MDH liderlarini kamsitmoqchi bo'lgan. Ammo tajribali Karimov Moskvaning bu niyatini puchga chiqargan. Ukrainadagi nashrlar Karimov va Atamboyev o'rtasidagi tortishuvni yoritishar ekan, Poroshenkoni Moskvadagi paradda ishtirok etmagan davlat rahbarlariga bildirgan minnatdorchiligini eslatib o'tishadi. Ukraina Moskvani g'alaba bayramini o'zlashtirganlikda ayblaydi. Qrim ishg'olida mamlakat sharqidagi janglarda qatnashgan rus harbiy texnikasini g'alaba paradida qo'yilishini qabul qilib bo'lmas deb baholaydi. O'zbekistonlik ekspert Anvar Nazirga ko'ra, Karimovni Moskvadagi harbiy paradda ishtirok etmagan 2-jahon urushidagi g'alaba mamlakatda xotira va qadrlash kuni sifatida qabul qilingani bilan bog'liq. Lekin Ukrainadagi so'nggi majorlar Moskva siyosatidan xavotirni jiddiy oshirgan. Toshkent tomonidan Ukrainani qo'llab-quvvatlash sezilarli ortayotgani kuzatiladi.
Ochiq-oydin aytilmayapti, lekin albatta O'zbekiston Ukrainani tarafdor. Hamdo'stlik davlatiga tushgan siyosatga qaraganda O'zbekiston albatta hozir Ukrainani har tomonlama qo'llab-quvvatlayapti va bilib turibdiki, bu O'zbekiston uchun xavfli, chunki xabaringiz bo'lsa, O'zbekiston ma'lumki xavfsizlik xizmatiga balki shunga e'tibor bergandir. Ukrainada Qrim masalasi paydo bo'lgandan keyin birdaniga o'zbek internetida har xil gaplar paydo bo'ldi. Bunga hukumat judayam sezgir va judayam e'tibor beradi. Qoraqalpoq chiqib ketsin, falonchi viloyat chiqib ketdi. Bu narsa albatta O'zbekiston hukumati sezdi, yoqmaydi. Buning bu oqibat Qrim muammosini oqibati bo'ldi va bu oqibat albatta O'zbekistonni sezilyapti va O'zbekiston hukumatini bunga javob bo'lish kerak.
Karimov va Atamboyev o'rtasidagi tortishuv MDH liderlarini 8 may kuni Moskvada o'tgan norasmiy sammitida kuzatildi. MDHdagi ayrim liderlar Moskvadagi harbiy paradda ishtirok etmayotganligini, g'alabani unutishga urinish borligini tanqid qilgan Atamboyevga nisbatan Karimov o'z chiqishida keskin qarshilik bildirdi. Mustaqil davlat rahbarlari g'alaba bayramini o'zlari xohlagan joyda, o'z xalqlari tanlagan usulda o'tkazishga haqli ekanligini aytdi.
Олицетворяет свой народ, он праве определять то, что где проводить, как проводить, и не обязательно всем, так сказать, повторять то, что кто-то считает обязательным.
Atamboyevni bu mening shaxsiy fikrlarim edi degan e'tiroziga esa Karimov sizning fikrlaringizni biz anchadan buyon bilamiz qabilasida iddaoli achchiq javob qaytardi.
Какие-то другие вещи. Очень, очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем. Так вот, я еще раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучение читать на эту тему, я бы считал некорректным.
8-may kuni Moskvadagi sammitda ishtirok etgan Karimov harbiy paradda qatnashmadi, shu kuni Toshkentga qaytib kelgan edi. Sammit ortidan Yevrosiyo ittifoqi liderlari ishtirokida o'tgan uchrashuvda esa Qirg'iziston bu ittifoq a'zoligiga qabul qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.